De, der kender mig, ved udmærket, at jeg helst taler uden nogen form for manuskript. Så hvis jeg virker lidt usædvanligt, så er det altså, fordi jeg er ikke særlig vennet til at være bundet op på et manuskript og PowerPoint. Men jeg mener, at Søren Kierkegaard har sagt noget om, at vi lever livet forlæns, men vi forstår det baglæns. Sådan er det også for mig, når jeg betragter skabelsen. Vi forstår den faktisk først rigtigt, når vi ser den baglæns, altså i lyset af hele skriften. Så meget ofte synes jeg, at vi begynder et helt forkert sted, når vi begynder omkring de 6 dage, etc. Jeg så meget hellere, at vi med det nye testamente begynder i guddommen selv. Jesus siger et sted, at faderen elsker sønnen. Og jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at det er ud af den kærlighed til sønnen, at faderen skabte verden i ham. Verdens skabelse er Guds kærlighedsgave til hans elskede søn. Og det siger jo ikke så lidt om skabelsens værdi, når den er skabt til vor Herre Jesus Kristus, og den er skabt ved ham. Vi kender versene fra Johannes evangeliet. Han var i begyndelsen, altså ordet Jesus, han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys. Han var i verden, og verden er blevet til ved ham, og verden kendte ham ikke. Eller Paulus' ord i Kolossenserbrevet, han er den usynlige Guds billede, alt skabnings førstefødte. I ham blev alting skabt, i himlene og på jorden. Ved ham og til ham er alting skabt. Han er forud for alt, og alt består ved ham. Og i Hebræerbrevet 1, så fortælles det også, at Gud har talt mange gange til fædrene ved profeterne. Han har nu ved dagens ende talt til os ved sin søn, ved hvem han også har skabt verden. Så det er Bibelens meget, meget positive udgangspunkt i forhold til skabelsen. Det er relateret til vor Herre Jesus Kristus, og det er relateret til kærligheden i guddommen, Fader, Søn og Helligånd. Og i sin kærlighed til Sønnen skaber Gud verden og underlægger verden under ham. Når vi så ser på os selv, så er der grund til at tage flere faktorer i betragtning. Hebræerbrevet kapitel 11 fortæller os, at det er ved tro, vi fatter, at verden er blevet til ved Guds ord, at det, som er blevet til, er alt det synlige, som er blevet til, er blevet synligt ved Guds ord. Så vores udgangspunkt må være troens udgangspunkt. Skal vi behage Gud, så må vi tro, at han er til, og han er dens belønner, som søger ham. Skal vi forstå skabelsen, så må vi have det som udgangspunkt, at Gud er til. Han er til som den almægtige, der har formet og skabt alt med sine hænder. Skabelsen udfolder Guds herlighed. Når seraferne synger til Guds ære, så synger de hellig, hellig, hellig af Herren, herskares herre. Al jorden er fuld af hans herlighed. Det er så altså de himmelske troneengles vurdering af verden, af universet, jorden, som Gud har skabt. At den er fuld af Guds herlighed. Og det er en af årsagerne til, at de tilbeder den evige skaber, at verden er fuld af hans herlighed. Så i virkeligheden så kan vi ikke nærme os skabelsen, uden at vi har et ærbødigt sind. Ærbødighed over for Gud, over for hans væsen, over for hans værk, og et tilbedende sind, så vi nærmer os skabelsen med tilbedelse. Går vi for eksempel igennem salmernes bog, så ser vi det igen og igen, hvordan salme efter salme ophøjer Gud for hans skabelse. Skabelsens visdom, skabelsens forsyn, skabelsens godhed, skabelsens fuldkommenhed. Gud får lov og pris i salme efter salme, som den store Gud og skaber. Så må vi også se ind i vores egne hjerter. Og vi ved også, at på grund af syndefaldet, så har vi en umiddelbar mistillid til Gud. Vi nærmer os ikke med den ærbødighed, den underordnelse under ham, den tilbedelse, vi skylder ham, at vi møder ham i skepsis, i vantro og i afvisning. Vi har hårde hjerter, og med de hårde hjerter forstår vi ingenting, og meget ofte er det de mest basale ting i livet, vi ikke forstår, fordi vi ikke nærmer os dem i ærbødighed for skaberen. Borson har skrevet mange vidunderlige salmer om skabelsen, vi kender alle sammen op, alt den ting, som Gud har gjort. Men en af de allersmukkeste salmer, han overhovedet har skrevet om det her, er: "O Gud, hvor er du mere end skøn." Den salme ophøjer i den grad Guds skønhed og Guds godhed, som netop er et udtryk for hans skønhed. Og i den salme skriver han: men er det ej en skændig ting, den største part så blind omkring i denne verden vanker. Din skabning ser man daglig på, dog ser man, som man ikke så, og går i andre tanker. Ild, vand, luft, sand, sol og stjerne, hver en kerne, hver en dråbe, Herrens herlighed udråbe. Jeg husker selv fra dengang jeg var en rimelig stor dreng. Jeg stod uden for mine bedsteforældres hus på Færøerne i Løjvik. Og solen gik ned, og den by er placeret sådan, at man kan se ud i det åbne hav. Og man så solen gå ned i det åbne hav, og man så, hvordan den forgyldte bjergene. Og jeg blev så betaget af det syn, at jeg på stedet måtte tilbede den skaber, som stod bag sådan en herlighed. Jeg husker en anden gang, hvor jeg var indlagt på et sygehus og havde forfærdelig mange smerter. Jeg vågnede med, at udenfor vinduet, der hvor jeg lå, der var der en solsort, der sang. Og den melodi, den solsort sang, bragte mig så meget trøst og så meget glæde. Vi kan blive overvældet af skabelsens skønhed. Vi kan blive overvældet om kort tid, vil vi se syrener. Vi vil se alt, der blomstrer. Så vi kan sagtens forstå serafernes vurdering, at jorden er fuld af hans herlighed. Vi møder mennesker, vi møder godhed, og vi møder kærlighed fra de mest uventede kanter. Igen er det et udtryk for skaberens godhed og omsorg. Hans miskundhed fylder jo også verden. Det er ikke kun hans storhed og hans skønhed, men også hans miskundhed. Hans miskundhed mod alt, hvad han har skabt. Han er en Gud, der er involveret i sin skabning. Han hører ravnende skrig. Han sørger for løveungerne, at de får mad. Læs hos Job, hvor meget Gud påtager sig af opgaver i forhold til sin skabning. Og sådan kunne vi blive ved. Da Moses fik lov til at se Guds herlighed om end bagfra og skjult i klippen, så står der, at Herren ville lade sin skønhed gå forbi ham. Der står også herlighed med den nye oversættelse, oversætter med skønhed. Og jeg kan personligt godt lide det udtryk, Guds skønhed. Og den skønhed ser vi selvfølgelig i Guds moralske natur, i hans evige natur, men vi ser den bestemt også i det, som er hans hænders værk. Westminster Confession of Faith, som er trosbekendelsen i den reformerede kirke, der hedder det, at Gud skabte mennesket, for at vi skulle nyde ham eller fryde os over ham evindeligt. Og det er en pointe, synes jeg, der er værd at give videre, at Gud skabte verden, for at vi skulle nyde ham eller fryde os over ham for evigt. Det er ganske vist en falden skabning. Den bærer præg af, at den er falden. Men selv i dens fald er den smuk. Og selv i dens fald er den skøn. Jeg kan nogle gange have lyst til at synge Armstrongs vidunderlige sang, What a Wonderful World. For det er virkelig a wonderful world, vi lever i. Han gør det ud fra babyen, det lille bitte barn. Tænk på det. Sådan en fuldkommen vidunderlig skabning, nyfødt og så videre, hvor der wonderful world. Og det er den mentalitet og indstilling, og ikke vantroens afvisning, vi skal møde skabelsen med. Skabelsen udtrykker Guds natur. Skabelsen forkynder os meget tydeligt, synes jeg, at Gud er en god Gud, at han er god, han gør godt, hans miskundhed var evindelig. Skabelsen forkynder hans visdom, skabelsen forkynder hans storhed, skabelsen forkynder hans kærlighed til orden. Han er fredens Gud, han er ordens Gud. Skabelsen forkynder hans retfærdighed, og skabelsen efterlader os med et håb. Håbet er allerede indbygget i beretningerne i 1. Mosebog. For når Gud indretter haven, Edens have til Adam og Eva, så er det et forbillede, noget der peger fremad, og peger frem til, at Gud ønsker at være hos sit folk og sammen med sit folk på samme måde, som han vandrede omkring i haven. Og sådan som han indrettede haven i den allerstørste skønhed og ikke sparede på nogen ting. Der var masser af guld. Der var masser af vellugtende stoffer. Så var altså både noget, der forsynede, noget for lugtesansen, noget for alle sanser, var der i Guds skabelse floderne, som glæder, og som er så vitale for alt liv. Det var der alt sammen, og det peger fremad til en kommende verden, en fuldkommen verden, en genoprettet verden, til det nye himmel og det nye jord. Og vi møder derfor hele skabelsen igen i de sidste kapitler af Johannes' åbenbaring. Og når vi ser på haven, og vi ser på tabernaklet og senere på templet, så er både tabernaklet og templet i virkeligheden en afbildning af haven, af paradiset. Og samtidig et løfte om, at Gud en dag vil tage sin bolig blandt mennesker, som han på det nærmeste boede imellem Adam og Eva, som han vandrede rundt omkring dem mellem havens træer. Og da dagen blev sval, jeg synes det er så fantastisk smukt et udtryk, så var Herren der. Jeg tror, der er en meget, meget stor forskel på kapitel 1 i 1. Mosebog, den første kapitel, og kapitel 2. Jeg tror, at kapitel 1 giver os en meget generel oversigt over hele universets skabelse, kulminerende med menneskets skabelse. Og jeg vil ikke tage stilling til spørgsmålet, skabte Gud på 6 dage, eller er det åbenbaringsdage, eller hvad er det? Eller er skabelsen en gudstyret proces, der er foregået over millioner og milliarder af år? I princippet er jo begge muligheder åbne for Gud. Gud er alle muligheders Gud. Så der er ikke noget til hinder for, at Gud kan have skabt verden på 6 dage. Om han så gjorde det, det spørgsmål vil jeg lade stå åbent. Jeg har faktisk ikke den helt store interesse i det. Men når vi ser for eksempel på stjernehimlen, når vi ser på universet, hvor de fjerneste stjerner befinder sig langt ud over for vores evne til at observere, og hvor lyset fra dem ikke er nået ned til vores verden endnu. De ligger millioner af lysår ude i verdenshavet, så er det for mig mere sandsynligt, at han skabte verden ved en langvarig styret proces, som han var involveret i, trin for trin. Og når jeg læser hos Esaias som Guds majestæt og storhed, så er det ligesom om, at det bekræfter for mig i hvert fald, at vi skal have det lange perspektiv snarere end det korte. Men jeg vil ikke skændes med nogen om det. Jeg har den dybeste og fuld respekt for dem, der går ind for de 6 dage. Jeg har en kollega i Metodistkirken i Odense, og han siger, vores opgave som forkynder er at forkynde det, der står i Bibelen. Vores opgave som forkynder er at videregive det, der står i Bibelen. Vores opgave er ikke at problematisere det, der står i skriften. Og det synes jeg er et godt råd at, som forkynder, at tage til sig, at vi kan have forskellige tilgange omkring det spørgsmål og komme med forskellige svar. Men når vi prædiker Guds ord, så prædiker vi det, som det står. Og så er det essentielt, at vi prædiker det, som det står, og ikke som vi mener, at det burde stå. Det andet kapitel har et helt andet udgangspunkt. Der er mennesket skabt. Og nu pludselig er vi i hvert fald inden for historiens rammer. Nu kan vi se af selve sproget, at vi har bevæget os over i historien. Og Adam og Eva er altså de første mennesker og de historiske væsener. De har virkelig eksisteret, og de er de første. Og kapitel 2 handler så stort set om mennesket i dets relation til Gud. Og i relation til den øvrige skabelse. Og i relation til Guds bud. I relation til hinanden som mand og kvinde. Og kapitel 2 er et, jeg har allerede antydet det, et ganske vidunderligt smukt kapitel. Vi har et forhold til dyrene. Adam giver dyrene navne. Han er sat som en viseregent for Gud i verden. Han skal styre skaberværket. Og i virkeligheden er han der en prototype på Jesus Kristus, som er sat ind som arving til alle ting, og som styrer af Guds skaberværk, jævnfør salme 8. Erik Sauer, som var rektor for Bibelskolen i Wittenest i Sydtyskland, skrev et trebindsværk om frelseshistorien. I min ungdom var det noget af det, der gav mig allermest indsigt i oversigt over, hvordan Bibelen hænger sammen. Senere skrev han så en bog, som han kaldte Fra menneskets ad, hvor han meget, meget stærkt understregede det, at vi er skabt med en kongeværdighed, og vi er skabt til at være i en kongeværdighed, det opfyldes jo totalt i Kristus. Adam og Eva satte det beklageligvis over styr, den dag de spiste af træets kundskab om godt og ondt. Guds forhold til Adam og Eva er personligt. I det første kapitel er han Herren. Nej, er han Gud. Han er Elohim. I det andet kapitel er han Elohim Jave. Nu får han altså navnet Gud Herren. Jave er hans personlige navn. Og dermed understreges det meget, meget tydeligt, at det forhold Gud har til Adam og Eva er et personligt navn, er et personligt forhold, hvor i Gud tilkendegiver sin natur og sin vilje, og hvor mennesker kan have fællesskab med ham og lære ham at kende. Adam finder ikke imellem alle dyrene en, der passer til sig. Så derfor skaber Gud ud af hans ribben en kvinde, som han så giver til Adam, sætter ved Adams side. Og vi ved fra evangelierne, at Jesus tager den beretning frem, tillægger den overordentlig stor værdi i relation til ægteskabet. Det er Jesu undervisning om ægteskabet. Og vi ved, at Paulus har det fremme igen i Efeserbrevet kapitel 5. Der var fuldstændig harmoni imellem de to, indtil synden kom ind. Adam erkendte, her er endelig det, der svarer til mig. Her er endelig den medhjælp, som jeg har haft behov for. Og han elskede hende, og hun elskede ham. Der var ikke nogen som helst form for mistænkelighed imellem dem, eller forbehold. Der var ikke noget som helst forbehold i deres kærlighed, den var ureserveret. Synden bragte total forstyrrelse ind i alt dette. Så vi har altså i anden Mosebog, eller i første Mosebog kapitel 2, en beretning om relationer, relationer til Gud, relationer til naturen, relationer til arbejdet, det som er menneskets opgave, vi er sat. Jeg holder så utrolig meget af det udtryk, vi er sat. Vi lægger så meget vægt på vores individuelle, personlige valg, men ideelt set, så er vi sat ind i verden, og sat ind i verden med en relation til Gud, og i den relation sat til at ære Gud. Jeg ser, at Gud har lagt et enormt potentiale i skabelsen. Skabelsen er for så vidt ikke fiks og færdig, men den er fuldkommen. Min fader arbejder indtil nu, sagde Jesus. Og på en eller anden måde er mennesket så også blevet gjort til medskabning og medbud. Og når jeg for eksempel går omkring i en slotshave, og jeg elsker det, og ser på alle de fantastisk smukke roser, som har navne efter historiske personer, eller dem, der har udviklet roserne, og ser, hvor vidunderlige blomster, der er kommet ud af noget, der potentielt ikke er så tiltalende som en forædlet rose. Gud har givet mennesker altså evner til at være hans medskabninger, og positivt være med til at udfylde og opfylde skabelsen. Når jeg ser på et symfoniorkester, så gribes jeg også af beundring, ikke alene beundring, men det tager pusten fra mig. Alle, hver eneste en musiker gør alt, hvad han eller hun kan, for det skal være fuldkommen, men vi kan ikke noget, der er fuldkommens. Men en dag vil symfoniorkestret opstå og virkelig være der til Guds ære, og være en musiker vil spille fuldstændig til Guds ære. Vi kan simpelthen ikke fatte, hvor vidunderlig musikken bliver til den tid, når den allerede er så smuk her, som den kan være. Hvordan bliver det så ikke på fuldkommenhedens dag? Så har vi altså en positiv tilgang til skabelsen og ser, hvad der er bygget ind i skabelsen, så må vi have en positiv tilgang til vores eget liv. Så der er ingen af os, der kan sige, at vi er her for ingenting. Så der er ingen af os, der kan sige, at vi er bare et nul og et niks. At vi bare er en tilfældighed. Så er vi her med et formål sat ind i denne verden. Gud har noget for os. Og han har noget for menneskeheden. Og det noget har han åbnet i Jesus Kristus. Frelsens dør er åbnet i ham. Forløsningen er kommet i ham. Og vi har et løfte, et sikkert løfte fra Gud, at en dag skal alting være genoprettet helt og fuldt til Guds ære. Og vi skal have den glæde, som hele skabelsen var tiltænkt at give os, og Gud skal have al den ære, som tilkommer ham. Når vi får noget til at leve vores liv i skabelsens lys, dette positive lys, må vi få noget til at ære Gud som hans skabninger. Endda mere end det, fordi vi er hans første grøde af hans skabninger i Kristus, er vi løftet op på det plan, som Jesus har løftet op. Jesus har så at sige løftet os til tronen, sådan som Graham Kendrick synger i en af sine sange. Så må det her blive stort og herligt og vidunderligt for os, så vil vi om et øjeblik høre mere om de rent videnskabelige ting. De har også betydning, men jeg håber i hvert fald, at denne her positive tilgang, jeg har forsøgt at give, og som er Bibelens tilgang, må få lov til at virkelig fylde noget i vores liv.